Kulla e Rojës, 15 prill 2015. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 1 deri 7 qershor. Pleq. Si e shihni stërvitjen e të tjerëve? Shkrimi bazë: për çdo gjë ka një kohë të caktuar. Eklisiastiu 3:1. Si do të përgjigjeshit? Çfarë rëndësie i duhet dhënë stërvitjes së vëllezërve dhe pse? Si nxjerr dobi kongregacioni kur pleq stërvitin të tjerë? Si mund ta imitojmë pleqt shembullin e Samuelit ndërsa stërvitin? Paragrafet 1 dhe 2. Pyetja: çfarë kanë vërejtur mbi këqyrësi qarkor në shumë kongregacione? Mbi këqyrësi qarkor po mbaronte mbledhjen me trupin e pleqve. Tek i vështronte, ndjente se i kishte në zemër ata barin të palodhur, disa nga të cilët ishin baballarët e tij në mosh. Mirë po, e brente edhe një merak. Prandaj i pyeti: vëllezër, ç'keni bërë për të stërvitur të tjerë që të marrin përsipër më shumë përgjegjësi në kongregacion? Ata e mbanin mend mirë se gjatë vizitës së kaluar, mikqyresi qarkor i kishte nxitur t'i kushtonin më tepër vëmendje stërvitjes së të tjerëve. Si përfundim, një nga pleqt rrëfeu: ta themi hapur, kemi bërë fare pak. Pleqt e tjerë pohuan me kokë. Nëse je plak i krishterë, a je gjendur ndonjëherë në një situatë të tillë? Ka shumë të ngjarë që po. Mbikëqyrës qarkor për rreth botës kanë vërejtur se në shumë kongregacione duhet bërë më tepër për të servitur vëllezër, të çfarë do moshe qofshin, që të ndihmojnë në kujdesin për kopen. Por kjo s'është e lehtë. Pse vallë? Paragrafi 3. Pyetja A: si e nxjerrin në pas shkrimet rëndësinë e stërvitjes dhe pse kjo duhet të na interesojë të gjithëve? Pyetja B: pse disa pleq mund ta kenë të vështirë të stërvitin të tjerë? Si bari, pa dyshim e kupton se është rëndësishme ta stërvitësh dikë personalisht. Shënimi thotë: edhe pse ky artikull dhe tjetri janë shkruar sidomos për pleqt, informacioni duhet t'u interesoj gjithë pjesëtarëve të kongregacionit. Pse? Sepse do t'i ndihmoj të gjithë burrat e pagëzuar të kuptojnë se u nevojitet stërvitje që të mbajnë ngarkesën e punës bashkë me të tjerë. E falë kësaj do të nxjerrin dobi të tërë. Fundi i shënimit. E di se duhen më shumë vëllezër që kongregacionet ekzistuese të qëndrojnë të forta frymësisht dhe të krijohen kongregacione të reja. Isaia 60:22 thot: i pakti do të bëhet 1000 dhe i vogli një komb i fuqishëm. Unë, Jehovaj, do ta përshpejtoj këtë gjë në kohën e vet. Gjithashtu, e di se fjala e Perëndis të nxit të mësosh edhe të tjerë. 2 Timoteu 2:2 thot: gjëra që dëgjove nga unë në praninë të shumë dëshmitarëve, besojoa njerëzve të besueshëm, të cilët pasaj duhet të jenë të kualifikuar aq sa duhet për të mësuar edhe të tjerë. Prap se prap, sikur se pleqt e përmendur në fillim, mund ta kesh të vështirë. Pasi e kujdesu për nevojat e familjes, detyrimet e punës, përgjegjësitë e kongregacionit dhe për çështje të tjera urgjente, duket se nuk ngelet hiç kohë për të servitur të tjerët në kongregacion. Duke mbajtur parasysh këtë, le të shohim sa rëndësi i duhet kushtuar stërvitjes së të tjerëve. Stërvitja ka përparësi. Paragrafi 4. Pyetja: cila mund të jetë një arsye pse hera herës stërvitja shtyhet për më vonë? Cila mund të jetë një arsye pse disa pleqe kanë të vështirë të lënë kohë për të stërvitur të tjerët? Ndoshta disa mendojnë: stërvitja ka rëndësi, por s'është aq urgjente sa çështjet të tjera të kongregacionit që nuk presin dot. Nëse më duhet ta shtyj stërvitjen për një farë kohe, kongregacioni prap do të funksionojë. Vërtet, ka plot çështje që kërkojnë të kushtosh vëmendje në qast. Ama nëse e zvarris stërvitjen, mund të dëmtohet mirëqenia frymore e kongregacionit. Paragrafet 5 dhe 6. Pyetja: që mund të mësojmë nga shembulli i shoferit dhe nga pikpamja e tij për mirëmbajtjen e motorit? Si mund të zbatohet kjo për stërvitjen brenda kongregacionit? Mendo për këtë shembull. Një shofer mund ta di se që ta mirëmbaj makinën dhe të punoj motori, duhet të ndërroj vajin rregullisht. Prapse prap, kjo mbase nuk i duket aq urgjente sa të mbush serbatorin me karburant. Se gjanëm, po nuk hodhi karburant, makina pas pak s'do të lëviz nga vendi. Shoferi mund të arsyetoj. Nëse s'kam kohë të ndërroj vajin, motori prap do të punoj, të paktën për një farkohe. Po ku qëndron rreziku? Po vazhdoj të ashtyj mirëmbajtjen e motorit, do të vi dita që makina të uturi e të ndalet në vend. E po të ndodhë kështu, do t'i duhet të argjoj gojgja kohë e para që makina të riparohet dhe të ecë prap. Çmësim nxjerrim nga kjo? Pleqt duhet të kujdesen për gjithë ato çështje të rëndësishme që kërkojnë vëmendje të menjëhershme, përndryshe kongregacioni do të vuajë pasojat. Pra, ashtu si shoferi në ilustrim sigurohet që makina të furnizohet vazhdimisht me karburant, pleqt duhet të sigurohen për gjërat më të rëndësishme. Filipianëve 1:10. Mirpo, disa pleqt janë kaq të zënë me çështje të ngushtme sa mund t'a lënë pas dorës servitin e të tjerëve. Pra, si të thuash, mirëmbajtjen e motorit. Por nëse pleq vazhdojnë ta shtyjnë këtë servitje të nevojshme, herë të vonë kongregacioni nuk do të ketë mjaft vëllezër të kualifikuar që të kujdesen për gjithë sa duhet bërë. Paragrafi 7. Pyetja. Si duhet i shohim pleqt që lënë kohë për të stërvitur të tjerët? Pra, është e qartë. Asnjëherë nuk duhet të mendojmë se stërvitja s'është urgjente. Pleqt larg pamës që investojnë kohë për të stërvitur vëllezër me më pak përvojë, janë kujdestar të mençur dhe një bekim i vërtet për tërë kongregacionin. 1 Pietrit 4:10 thotë: Secili nga ju ta përdor dhuratën e vet në atë mas që ka marrë, që t'i bëni shërbim njëri tjetrit, si kujdestar të shkëlqyer të dashamirësisë së pamerituar të Perëndisë, të shprehur në mënyra të ndryshme. Por, si nxjerr dobi kongregacioni? Një investim i mençur. Paragrafi 8. Pyetja A. Cilat mundësi dhe cilësi i nxitin pleqt të stërvitin të tjerët? Pyetja B. Çpërgjegjësi urgjente kam pleqt që shërben atje ku ka më shumë nevojë? Edhe pleqt më me përvojë duhet ta pranojnë me modesti se për shkak të moshës, dal nga dal nuk do të bëjnë dot aq sa tani për kongregacionin. Gjithashtu, është realiste të mbajmë parasysh se si pasojë kohëve të vështira dhe ngjarjeve të paparashikuara, befas mund të mos jenë më aq të aftë të kujdesen për përgjegjësitë në kongregacion. Eklesiastiu 9:11-12. Prandaj, nga miraku i thellë për mirëqenjen e deleve të Jehovajt, pleqt largpamës u apërcjellin në kohë vëllezërve më të rinj përvojën e fituar gjatë viteve të shërbimit me besnikëri. Psalmi 71:17-18 thotë: O Perëndi, ti më mësove që nga rinia ime, dhe deri tani tregoj veprat e tua të mrekullueshme. Deri në pleqëri, kur ti je floksbardhur, o Perëndi, mos më lër, derisa ti tregoj brezi tjetër për krahun tënd, të gjithë atyre që do të vinë për fuqinë tënde. Paragrafi 9. Pyetja. Cila ngjarje e së ardhmes e bën njëtësore stërvitjen? Cila është një arsye tjetër pse pleqt që stërvitin të tjerët janë bekim për kopen? Sepse forcojnë mbrojtjen e kongregacionit. Në që mënyrë? Fal përpjekjeve të pleqtëve për të stërvitur të tjerët, më shumë vëllezër do të jenë gati ta ndihmojnë kongregacionin të qëndrojë patundër dhe në unitet, jo vetëm sot, por sidomos kur t'ja behin kohë të trazuara gjatë shtrëngimit të madh. Prandaj, pleqt të dashur, ju përgjerohemi ta bëni stërvitjen pjesë të rregullt të shërbimit tuaj sot. Paragrafi 10. Pyetja. Çfarë mund t'i duhet të bëjë një plaku që të ketë kohë të stërvitë të tjerët? Natyrisht, e kuptojmë se me gjithë atë kohë që hargjoni, duke u kujdesur për punë të rëndësishme të kongregacionit, mund të ndiheni se tashmë keni arritur aty ku s'mban më. Prandaj, ndoshta duhet të hiqni më një anë ca nga kjo kohë dhe ta përdorni për të stërvitur të tjerët. Kështu do të bëni një investim të mençur. Krijimi i kushteve të duhura. Paragrafi 11. Pyetja A. Çfarë bie në sy të sugjerimet që dhanë për stërvitjen pleq nga vendet të ndryshme? Pyetja B. Sipas proverbave 15:22, pse është dobiprurëse të shqyrtohen sugjerimet e pleqve të tjerë? Kohët e fundit, një grup i pleq që korrin frytet të mira ndërsa i ndihmojnë vëllezrit të rriten frymësisht, ju bë kjo pyetje. Ç'me tot përdorni kur stërvitni? Shënimi thot, këta pleq jetojnë në Afrikën e Jugut, Australi, Bangladesh, Belgjik, Brazil, Francë, Guajanën Franceze, Japoni, Kore, Meksik, Namibi, Nigeri, Reunion, Rusi dhe në Shtetet e Bashkuara. Fundi i shënimit. Ndonë se këta vëllezër kanë rrethana goxha të ndryshme, të bie në sy se këshilla që dhan ishin të ngjashme. Ç'tregon ky fakt? Se ata që duan të mësojnë mund të nxjerrin dobi nga stërvitja biblike, kudo, në çdo kongregacion, siç ndodhte në kohën e apostullit Pavel. 1 Korintasve 4:17. Ndaj, në këtë artikull dhe në tjetrin, do të shqyrtojmë disa sugjerime që dhanë këta pleq. Për thjeshtësi, ata që japin stërvitje do të quhen mësues, kurse ata që stërviten nxënës. Paragrafi 12. Pyetja. Ç'duhet të krijoj një mësues dhe pse? Mësuesi duhet të krijojë kushtet e duhura për stërvitje. Ashtu si një kopshtar duhet ta kultivoj ose ta shkriftoj dheun para se të mbjell far, edhe një mësues duhet t'ia përgatit ose t'ia ngrohë zemrën nxënësit para se t'i mësoj aftësitë e reja. Por si i krijojnë mësuesit kushtet e duhura për të stërvitur? Duke ndjekur një metodë të ngjashme me atë që përdori një profet i lashtësisë. Si veproi ai? Paragrafët 13-15. Pyetja A. Çfarë caktimi mori profeti Samuel? Pyetja B. Si e kreu detyrën Samueli? Pyetja C. Pse ky tregim biblik për Samuelin do të jetë me interes të veçantë për pleq sot? Një ditë, mbi 3000 vjet më parë, Jehova i tha profetit të moshuar Samuel: Nesër, rreth kësaj ore, do të të dërgoj një njeri nga vendi Benjaminit, dhe ti mirose si prijes të popullit tim, Izraelit. 1 Samuelit 9:15-16. Kur e kuptoi se nuk do të kishte më rolin e prijesit dhe se Jehova e kishte caktuar të miroste një pasues, Samueli do të ketë menduar: Si mund ta përgatit këtë burr për detyrën që e pret? Atëherë i lindi një ide dhe bëri një plan. Të nesëmen, kur profeti Samuel pa Saulin, Jehova i tha: Ja ku është. Sakaj Samueli veproi sipas planit. E ftoi Saulin të hanin tokë në një sallë ngrënjeje. Atje i uli Saulin dhe shërbëtorin e tij në vendet më të mira. Saulit i dha një pjesë të zgjedhur nga mishi dhe i tha: Ha, sepse e kanë ruajtur për ty për këtë rast. Pas kësaj, Samueli dhe Sauli zbritën për në shtëpinë e profetit, dhe rrugës bën muhabet. Samueli donte ta shfrytëzonte mirë atmosferën e këndshme që kishte krijuar vakti i shishëm dhe shëtitja. Kështu e ftoi Saulin të ngjiteshin në tarac. Në fladin e freskët të mbrëmjes, Samueli vazhdoi të fliste me Saulin gjersa ran të flinin. Të nesëmen, Samueli e mirosi Saulin, e puthi e i dha udhëzimet e tjera. Pastaj e nisi për udhë të përgatitur për ngjarjet që e pritnin. 1 Samuelit 9:17-27. Doemos, të mirosësh një burrë që të jetë prije si një kombi, nuk është njësoj si të stërvitesh një vëlla që të jetë plaka shëbëtor ndihmës në kongregacion. Gjithsesi, pleq sot mund të nxjerrin disa mësime me vlerë nga metoda e Samuelit. Le të ndalemi te dy prej tyre. Mësues të gatshëm dhe shok të vërtet. Paragrafi 16. Pyetja A. Çfarë ndjenja shprovoi Samueli kur Izraeli kërkoi një mbret? Pyetja B. Me çfarë qëndrimi e kreu Samueli caktimin për të mirosur Saulin? I gatshëm, mos nguro. Kur mori vesh se izraelitë donin një mbret njerëzor, Samueli u ndiej i zgjënjur dhe i hedhur poshtë nga populli i vet. Në fakt, nguronte aq shumë të bënte atë që kërkonte populli, sa Jehovaje patë nevojshme t'i thoshte 3 herë që t'u avinte veshin. Gjithsesi, Samueli nuk lejoj të hidhte të rënjë në zemër mlefi ose vreri ndaj atij që do ta zëvendësonte. Kur Jehova i tha të mirose Saulin, profeti u bind, jo me ngurim thjesht nga ndjenja detyres, por me një gatishmëri që buronte nga dashuria për Jehovajin. Paragrafi 17. Pyetja. Si e imitojnë pleqt sot qëndrimin e Samuelit dhe si ndihen nga kjo? Ashtu si Samueli, sot pleqt me përvoj, shfaqin qëndrim dashamirës ndaj atyre që stërvitin. Nuk stepen t'i stërvitin nga frika se mos u duhet të heqin dorë nga ca privilegje në kongregacion dhe t'ua kalojnë nxënësve. Mësuesit me zemër të madhe nuk i shohin nxënësit që duan të mësojnë si konkurrent, por si bashkëpunëtor, si dhurata të çmuara për kongregacionin. E si u gufon zemra këtyre mësuesve vetmohues kur vërejnë se nxënësit i përdorin aftësitë për të mirë në kongregacionit. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja. Si mund t'ja përgatit zemër një plak ati që stërvit, dhe pse është rëndësishme të ndjek këtë metod? Ji shok, jo thjesht mësues. Ditën që takoj Saulin, profeti Samuel thjesht mund të kishte nxjerr një poq vaj, t'ja kishte derdhur shpejt e shpejt në kokë Saulit, dhe t'a kishte nisur për udhë mbretin e ri, plotësisht të mirosur, por krejtësisht të papërgatitur. Në vend të kësaj, me dashuri, Samueli gjeti kohë që t'i përgatiste zemrën Saulit pak nga pak. Vetëm pas një vakti të shishëm, një shëtitjeje të këndshme, një bisedë të shtruar dhe një pushimi të mirë, profeti pasi kishte ardhur momenti i duhur që ta miroste Saulin. Edhe sot, një mësues duhet ta nisë stërvitjen duke gjetur kohë për të krijuar një atmosferë të çliret dhe një lidhje miqësore me nxënësin. Si çfarë hapash do të bëj konkretisht një plak për të krijuar këtë marrëdhënie të ngrohtë, do të varet deri diku nga vendi, nga rrethana dhe tradita. Por pavarësisht se ku jeton, nëse lë kohë në programin e ngjeshur si plak për të ndenjur me atë që stërvit, është sikur po i thua: "Për mua je i rëndësishëm." Romakëve 12:10 thotë: Kini për njëri tjetrin për zemërsi të butë me dashuri vëllazërore. Jini të parët për t'i treguar nderim njëri tjetrit. Të gjithë ata që duan të mësojnë, do t'a kuptojnë qartë këtë mesazh pa fjalë dhe do t'a çmojnë nga zemra. Paragrafët 20 dhe 21. Pyetja A. Si do t'a përshkruaje një mësues të suksesshëm? Pyetja B. Çdo të shqyrtohet në artikullin vijues? Pleq, mos harroni. Mësues i suksesshëm është ai që jo vetëm ka qejf të stërvit një tjetër, por edhe e do personin që stërvit. Ky aspekt thelbësor i qëndrimit të mësuesit i bie në sy më një herë nxënësit dhe ndikon jashtëzakonisht te mënyra si reagon ndaj stërvitjes. Prandaj, pleq të dashur, ndërsa stërvitni vëllezërit, jini më shumë se mësues, jini shok. Pasi i përgatit zemrën nxënësit, një plak dëshiron t'i mësoj aftësitë e nevojshme. Që metoda mund të përdor? Kjo do të shqyrtohet në artikullin vijues. Pjesa vijuese është informacion shtes. Një mision urgent. Vëllezërit dhe motrat që janë transferuar në vende ku ka më shumë nevojë, janë një ndihmë e madhe për sa e sa kongregacione. Këta dëshmitar vetmohues japin goxha dorë në korrjen frymore. Po çdo të ndodhte sikur këtyre lajmëtarve të palodhur të mbretërisë të duhej të largoheshin nga vendi? Në shumë kongregacione nuk do të kishte mjaft vëllezër vendës të kualifikuar që të kujdeseshin për gjithë përgjegjësitë e kongregacionit. Prandaj, pleqt që kanë shkuar të shërbejnë atje ku ka më tepër nevojë ka një mision urgent. Ti ndihmojnë vëllezrit vendas të bëjnë barinj për Kopen. Rikthehemi tek artikulli. Si do të përgjigjeshit? Çfarë rëndësie i duhet dhënë stërvitjes së vëllezërve dhe pse? Si nxjerr dobi kongregacioni kur pleqt stërvitin të tjerë? Si mund ta imitojnë pleqt shembullin e Samuelit ndërsa stërvitin? Fundi i artikullit.